Islomiy saytlarning to'silgani haqida 11-avgust kuni Ozodlik tahririyatiga o'zbekistonlik dindorlardan biridan kelgan xabar ortidan Ozodlik Toshkentdagi o'z manbalari orqali O'zbekistonda rasman ro'yxatga olingan uz dominidagi islomiy saytlarga kirish imkoniyatini tekshirib ko'rdi. Toshkent vaqti bilan soat 14:00 atrofida Ozodlik manbalari ham uydagi internet, ham mobil internet orqali uringanida quyidagi saytlarga kira olmadi. Bular Islom uz, Quran uz, Hidoyat uz, Quran .ziyo.uz, sof.islom.uz, shuningdek taqvim.islom.uz, kokaldosh.islom.uz hamda halol.uz saytlaridir. Ozodlik manbalarining aniqlanishicha ushbu saytlarga kompyuter orqali ham mobil internet yordamida ham kirishning imkoni yo'q. Shuningdek Ozodlik manbalariga ko'ra Toshkent vaqti bilan 11-avgust soat 14:30 larda O'zbekistondagi ommabop saytlardan uz.uz va 12 saytlarga ham kirish imkoni bo'lmagan. Islom uz sayti rahbari Abu Islom so'nggi 2 kun ichida saytga kirish imkoni bo'lmaganini tasdiqladi, biroq unga ko'ra 11-avgust kuni tushdan keyin bu muammo hal bo'lgan.
O'sha chet eldan kirsa mumkin. O'zbekiston ichkaridan kira olmadi-ku 2 kundan beri. Qanaqadir bir u bizni texnik bir qanaqadir narsa qilganimiz uchun emas, o'z umumiy shunaqa bo'ldi hozir. Qanaqadir mana Vnishniy kanal dedi, tashqariga chiqish kanalida qanaqadir muammolar bo'ldi-ku. Ya'ni faqat bizni Islom uz saytimiz emas, boshqa yangiliklarga oid saytlar ko'proq. O'shalarga kirish anaqa bo'lib turibdi. Hozir mana bugun peshindan keyin hammasiga bemalol kirsa bo'ladi.
Dedi Islom uz sayti rahbari Abu Muslim. Uz dominiga mas'ul bo'lgan kompyuter hamda axborot texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish markazi UzInfocom tashkiloti xodimi Olimjon Umarov uz dominidagi saytlarning yopilish sabablarini shunday izohladi.
Ну, это нужно, ну, здесь могут быть какие-то технические проблемы с провайдерами, то есть какие-то профилактические работы, то есть это всё зависит от того.
Bu yerda ikkita muammo bo'lishi mumkin. Birinchidan, sayt provayderlari bilan bog'liq bo'lishi va texnik muammo bo'lishi kerak. Ikkinchidan, uz domini bilan shartnoma muddati tugagan bo'lsa, sayti yopilgan bo'lishi kerak, dedi Olimjon Umarov. Hidoyat jurnalining to'sib qo'yilgan Hidoyat uz sayti tahririyati saytga kirish imkoni hozirda yo'qligini tasdiqlay turib, buni uz domini bilan shartnomaning tugagani bilan izohladi.
Domen uchun shartnomamiz vaqti tugagan ekan, o'shaning uchun saytimizning ish faoliyatini to'xtatishgan vaqtinchalik. Xudo xolos, yana ish faoliyati qaytadan tiklanadi.
Dedi Hidoyat jurnalining o'zini tanishtirmagan xodimi. Soat 11:45 lar atrofida uz.uz sayti tahririyati bilan bog'landik. Saytning o'zini tanishtirmagan xodimi 10-avgust kuni uz.uz sayti haqiqatan ham ishlamaganini, biroq 11-avgust kuni tushdan keyin sayt normal holatda ishlayotganini aytdi.
Hozir ikkita provayderdan tekshirdim, uchalasidan ham ishlayapti. Kecha ketdi ishlamayapti o'zi to'g'ri, bugun ishlayapti lekin.
Kecha nimaga ishlamadi?
Internet bilan muammolar bo'lgani uchun O'zbekistonda shuncha hozir ro'yxat to'g'rilandi, ishlayapti hammasi.
Dedi UzDaily.uz sayti xodimi. Uz domeni saytlaridagi uzilishlar milliy uz domenining 5-chi internet festivali o'tayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Bugungi kunda uz domenida faoliyat ko'rsatayotgan saytlar soni 12600 ni tashkil qiladi.